kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Kısa fasleden sonra yeniden beraberiz.
Niye bir şey evladım var? Ben şahıma izin tercihatı yola salabilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidek derdimizi?
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsində zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geç, şikayetlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə, mənə qəb qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müəllimlərin gününü müzakirə edəcəyik. Müəllimlərin güzaranı necədir? Müəllimlər nədən şikayətçidirlər? Bugün biz müəllimlərin etiraz aksiyasından və müəllimlərin gündəlik qayğılarından danışacağıq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Nurşidlü və təhsil üzrə ekspert Nadir İsrafilovla müzakirə edəcəyik. Bugün məcburi köçkünlərdən olan müəllimlərə verilən müavinətlərin dayandırılması, eləcə də müəllimlərin əmək haqqını müzakirə edəcək. Bugün məcburi köçkün olan müəllimlər prezident aparatı qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiyanı işıqlandıran müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva da studiyamızda olacaq və o söhbət edəcək, gördüklərini sizə danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanda iş görmək çətinlikləri haqqında danışacağıq. İş adamları Azərbaycanda işə başlamaq üçün hansı mərhələlərdən keçir və hansı çətinliklərlə üzləşir? Başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda şərait necədir? Dünya Bankının Daha Şəffaf Dünyada Biznes Etmək 2012 adlı hesabatında Azərbaycanın tutduğu yer barədə danışacağıq. İqtisadçı ekspertlər Qubad İbadoğlu və Natiq Cəfərli ilə və verilişimizin son hissəsini yenə də kontekst proqramı alır. İranı vura bilərlərmi? Bu şəraitdə Azərbaycan neynəsin? Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə ilə müsahibə gözlənilir bu saatın növbəti saatın sonunda kontekst proqramında. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra işdən sonra proqramı işinə başlayır. Bizimlə söhbəti qaçırmayın.
Korrupsiya metri.
Adını dəyişməklə onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. Həcə yox, verilmə hər halda.
Vəzi elə də əvvəldən axıra kimi bizim ölkədə olub, olacaq. Son 20 ildə Azərbaycanda hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişib. Sonda da hərbi komissarlıqlar ləğv edilib, yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Səncə yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident sən olsaydın, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdin?
Əgər rüşvət alanlara tut bir 15 il iş versələr, ikinci adam da rüşvət almasın.
Növbədə gələr əsgəriyə pul eləyəsən, daha yaxşı. O rüşvətin verib bir ayla pulun verər, əsgəriyə gedənlərdə də yaxşı baxır.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda dəyişən hərbi xidmət qaydaları müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bugün Azərbaycanın paytaxtında müəllimlər etiraz ediblər. Məcburi köçkün olan müəllimlər Nüşabə Fətullayeva müəllimlərin aksiyasını işıqlandırıb və onların nə istədiyi barədə və hansı şəkildə etiraz etdiyi barədə bizə məlumat çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Nüşabə. Və harda yığışmışdı müəllimlər, nə istəyirdilər, niyə etiraz edirdilər?
Bugün Prezident Administrasiyasının qarşısında 100-dən artıq məcburi köçkün müəllimləri toplaşmışdılar. Onlar bunlar müavinət alırdılar. Deməli, həmin o məcburi köçkünlər işğal altında olan ərazilərdə iş yerlərini itirdiyinə görə 1994-cü ildən bəri Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən onlar ya işlə təmin edilməli idilər, ya da işlə təmin edilmirdilərsə, onlara orta aylıq əmək haqqı həcmində müavinət verilməli idi. İndi 2012-ci ilin yanvar ayından onlara verilən bu müavinətlər kəsilibdi. Müəllimlər isə deyirlər ki, yəni bu müavinət ilə də maksimum 180 manat idi. Yəni 100 manat alan da var, 120 manat da, maksimum 180 manatdır. Və deyir, bizə onsuz da bu qan etmirdi və elə bu vaxta qədər biz bütün qurumlara müraciət eləyirdik iş üçün. Bizə deyirlər ki, iş yoxdur. Məsələn, yaşlılar da əksəriyyəti deyirlər ki, bizə bildirirlər ki, 30 yaşına qədər də işə götürə bilərik. Yəni, onsuz da iş yox idi. İndi deyirlər ki, gedin işlə təmin olunun. Və indi verdikləri o manatı da, 100 manatı da kəsirlər, belə deyək, və heç bir səbəb göstərmirlər. Bunlar
hansı sərəncamla və yaxud hansı qərarla kəsir?
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əliyə müraciət elədim ki, nədir? Çünki vətəndaşların özlərinə də məlumat vermirlər, biz də müraciət elədik. Akif Əli sualı dinlədi və dəstək atdı və Prezident Administrasiyasından da bunlara bildirilmir ki, səbəb nədir, niyə müavinətləri dayandırırlar. Sadəcə deyirlər ki, gedin özünüzə iş tapın, iş də yoxdursa, yəni müavinətlər də yoxdur. Bizdə aksiyadan səslər var, əgər mümkün
olsa. Eşidək, bugün müəllimlər Prezident aparatının qarşısında nə ediblər səslərdən?
Bir onu əvvəlcə qeyd edeyim ki, saat təxminən 11-də onlar toplaşmışdılar. Əvvəlcə ümumiyyətlə Prezident Administrasiyasının qarşısındakı hasarları, yəni polislər, mühafizəçilər bağladılar, onları içəri heç buraxmaq istəmirdilər. Sonradan belə deyək, onlar biraz daha aqressiv olduqdan sonra cəmi bir nəfəri buraxdılar və bunların əsas iradları odur ki, fevralın 20-sində müraciət ediblər və 100-dən artıq müəllim Prezidentə müraciət edib ki, bizim müavinətlər verilsin, ya da verilmirsə bizi işdən təmin edin. Çünki bizim ayrı, yəni dolanacaq yerimiz yoxdur, yalnız buydu. Və bunların iradları odur ki, biz deyir 20-sində bunlara müraciət eləmişik ki, Nazirlər Kabineti heç bir səbəb göstərmədən bu müavinətləri dayandırıbdır. İndi bizim müraciətimizi yenidən baxılması üçün Nazirlər Kabinetinə göndərirlər. Və biz də deyir, gedirik Nazirlər Kabinetinə, bizə heç bir cavab verilmir oradan da.
Aydındır. Qulaqsaq müəllimləri dinləyək.
Deyir, pullarımız qutarır. Bu pulu hara töküblər ki? İndi 100 manat pul alırıq, ona da əllərini uzatdılar ki, ona da verin bizə, gedin kitələrdə dilənçilik edin. Mən kimya biologiya müəlliməsi. Necə də oxumuşam, onu Allah bilir. Necə də oxumuşam, indikilər kimi oxumuram. Mənə o vaxtlarım 2007-ci ildə dedilər ki, sizi işinə təmin eləyəcək. Ora bura qabağımıza qoydular ki, ged aşpaz işlə. Ya avtobuslarda konduktor işlə. Mən 5 il əziyyət çəkib oxumuşam ki, gedim konduktor işləməyə. Mən bilmirəm bu nazirlər, o birisi, bu birisi hara baxırlar. Nazirin də qabağına getsin, qabağa çıxmır ki, bir sözlü dərsən, dərdi dərsən ki, görəsən mənim maaşımı, o nə bilir ki, mən nə əziyyət çəkirəm ki, maaşımı.
93-94-cü ildən bugünkü müqayisədə dondurmuş pul, dondurmuş pul deyirlər də buna. Bu pul alanların fərqi 60% azalıb. Bir 65 yaşdan yuxarını çıxardıblar. Dünyasını dəyişənlər həddən artıq çoxalıb. İşə girənlər olub. O dövrdə büdcəmiz demək olar ki, boşudur. Amma indi büdcənin həddi-hüdudu yoxdur. O dövrdə pulu vermək imkanları var idi. Bu dövrdə dövrdə bunu vermək istəmirlər. O dövrdə vermək istəyir, amma indi vermək. Sadəcə verə bilmirlər yox, vermək istəmirlər. İstəmirlər. Bir belə insanları niyə çöllərə salırlar? 20 ildən çoxdur bu insanlar işləmir. Gedib təzədən bu daş-daşıyandı, süpürgə işləyəndi, ya buna iş verəndilər, iş versəydilər bu neçə ildə verəndilər. Hər il qərarın bir bəndində göstərilir ki, müvafiq nazirə bunları işlə təmin eləsinlər. Eləyə bilirlər. Mən hər il özüm müraciət eləmişəm ki, mən işlə təmin eləyim. Heç baxan da yox. Amma bu gün də həmin şey dayandırılır, qərarın uzadılmasını dayandırılır. Yaxşı, mən razı, qərarın uzadılmasını dayandırırsan. Bunun müqabilində başqa yer verilməlidir ki, bu insanların taleyi necə olsun. Heç taleyi ilə maraqlanmıyor. Dökülmə çölə bir başa.
Ayın 20-sində rəsmi cənab prezidentə ərizə vermişik problemlə əlaqədar.
Ona da ələsən uçatdım.
Həmin ərizəni buradan göndəriblər, nömrəsini biz götürdük. Həmin ərizəni göndəriblər Nazirlər Kabinetinə. Əslində Nazirlər Kabinetinə göndərilməli deyildi. Çünki biz Nazirlər Kabinetindən şikayət eləmişik prezident aparatına. Nazirlər Kabineti prezident aparatının icra strukturudur və bundan aşağı orqandır. Qanunda da yazılır ki, aşağı orqan haqqında verilmiş şikayət tə yuxarı orqana verilmiş ərizə göndərilə bilməz. Amma buradan göndərilir. İndi biz qəbula düşəcəyik, onu aydınlaşdıracağıq ki, ora niyə göndərilib. Onlar da bizə Nazirlər Kabineti rəsmi cavab verməkdən imtina eləyir. Şifahi olaraq deyirlər ki, gedin işinizin dalınçın.
Müraciət eləmişik, belə bir qayda qoyurlar. Deyir ki, neçə yaşınız var? Deyirəm ki, çox 50 yaşım var və yaxud da 60 var. Deyir ki, bizə 30 yaşına çatmış müəllimlər lazım. Özə rus dilimə müəllimiyyəm də. Hansı məktəbə getmişəm, deyir ki, rus dilinə ehtiyac yox. Verməyibdir. Prezident aparatına getmişik, orada qəbul olmuşuz. Nazirlər Kabinetində deyirlər ki, artıq bu ildən sizə orta aylıq əmək haqqı verilməyəcək. Yaxşı, sual oldu. İş vermirsən, orta aylıq əmək haqqı vermirsən. Və biz neyiniyək?
Nə cür yaşayırsınız?
Neyiniyək də? Nəyəsə də gedib ya oğurluq eləməliyik, ya adam öldürməliyik, ya yol kəsməliyik, ya cibə girməliyik. Boşqacım, neyini bu olur?
Biz nə maaş alırıq ki? Bizim büdcəmizdən bəyən bizi verməyə pul yox. Bu var, peşən var. Amma vermirlər. Bu məmurlar, bizim prezidentimizin də xəbəri yoxdur bununla. Bu məmurlar gəlirik, bizi getdi gəldiyə salır, bizi incidirlər. Deyirlər ki, konkret verməyəcəyik. Ən yüksək maaş alan burada 170-180 arası alır. Amma ki, onu da vermirlər. Hansı nazirin qapısına gedirik, bizi qəbul eləmirlər. Polisləri töçürlər dörd tərəfimizə, biz müəllim izliyalıyıq. Gəlməmişik ki, burada. Biz haqqımızı tələb eləyirik.
Ailədə dörd nəfəri, biri aspiranturanı qutarıb işsizdir, biri ingilis dili müəllimi qutarıb işsizdir. Mən də ki, orta aylıq alıb, orta aylığımı kəsir. Müəllimlərin və yaxud da ki, həkimlərin və yaxud da tibb işçilərinin arxasında dörd nəfər, beş nəfər ailə üzvü durur. Və 150 manatdan, 200 manatına o 7-8 nəfər ailəni dolandırmaq olarmı?
Bu, bugün Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz edən müəllimlər idi. Müəllimlərin səsini eşitdik. Bu müəllimlər məcburi köçkündülər və torpaqlar işğal olunandan bəri, 1994-cü ildən bəri bu adamlara hər ay müavinət kəsilirdi. Çünki öz torpaqları, evləri, eşikləri ilə bərabər iş yerlərini də itirən müəllimləri işlə təmin edə bilmirdi dövlət. İndi də işlə təmin edə bilmir, indi də torpaqlarına geri dönə bilmir bu müəllimlər, amma onların həm də müavinətlərini kəsirlər. Və nəticə nədir, Müşəbə?
Nəticə, bugün onlar yenidən prezidentə imzalayıb müraciət elədilər ki, təmin olunsun, yəni bu müavinətlərin verilməsi. Amma gözləyirlər.
Təşəkkür edirəm. Nüşabə Fətullayeva bugün müəllimlərin aksiyasını işıqlandırıb və kontekst proqramında və web səhifəmizdə də daha geniş reportajı görə biləcəksiniz. Video reportajda olacaq web səhifəmizdə az sonra. Və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Məlahət Mürşidlü, Azad Müəllimlər Birliyinin sədridir. Telefon xəttində ekspert Nadir İsrafilov. Hər vaxtınız xeyir, Nadir bəy. Və aksiyada iştirak etmiş Əlövsət Sadıqlı da telefon xəttindədir. Mən telefon xəttində olan qonaqlarımızdan xahiş edirəm, radionun səsini qısınlar, çünki biz öz səsimizi təkrar eşitməyik. Hər halda bizimlə söhbət edən də bunu etsinlər. Məlahət xanım, eşitdiniz səsləri və indi bu müəllimlərin çıxış yolu nədir sizcə?
Bilirsiniz, 94-cü il 10 may tarixli mərhum prezident Heydər Əliyevin imzaladığı bir sərəncam var. Həmin o məcburi köçün və qaçqın müəllimlərin orta əmək aylığının haqqının ödənilməsi haqqında və bundan rəli gələrək Nazirlər Kabineti 94-2011-ci illər arası bu müavinətlərin verilməsini nəzərdə tutmuşdu. İl başa çatıb, yanvar ayından demək bu müavinətlər verilmir. Mən düşünürəm ki, bu ancaq və ancaq məmur öz başına alınan irəli gələ bilər. Çünki ortada elə bir səbəb yox. Müəllimlər işə düzəlməyibdi, onlara iş verilməyib, ondan sonra torpaqlar geri qayıtmayıb. Bu adamlar öz torpaqlarında heç olmasa təsərrüfatla məşğul ola, gündəlik yaşayışını, şəraitini yaxşılaşdıra bilə və digər başqa bir yəni şərait yaradılmayıb, təqaüdə gedən normal bir təqaüdlə çıxmayıbdı, ondan sonra ailə böyüyübdü və yaxud çox gözəl faktlar gətirdi ki, nə qədər ölən var bu illər ərzisində, nə qədər yaşına görə təqaüdə gedənlər var bu illər ərzisində. Çox haqlı olaraq bizim müəllimlər irəli sürdülər bu narazılıqlarını ki, bəli, nə qədər ki dövlətin büdcəsində maliyyə az idi, bu müavinətlər ödənilirdi. İndi hansı səbəbdən demək bu müavinətlər dayandırılmışdı. Mən düşünürəm ki, bunun hüququ əsası pusat yoxdur və müəllimlərimiz haqlı olaraq öz narazılıqlarını bildirirlər və davamlı surətdə onlar bu haqq müavinətlər onda, öz haqlarında mübarizə aparsalar məqsədlərinə nail olacaqdılar. Çünki bu ancaq və ancaq yenə də deyirəm ki, Nazirlər Kabinetinin belə deyək, əsası, hüququ əsası olmadan elədiyi bir fəaliyyətdir və bu müavinətlərin dayandırılması yol verilməzdir. Və müəllimlərin sayı 100 nəfər deyil. Bugünləri 100 nəfər çıxıb. 100-dən o qədər də çox da deyil. Ümumiyyətlə, təhsil, mədəniyyət və tibb işçilərinin sayı ümumi götürəndə 11 min əhatə edir Bakı şəhər, həmin o müavinətləri alanlar. Və onların içərisində haradasa bir 3-4 minə qədər, çünki rayonlar da var. Rayonlarda yaşayanlar da var, təkcə bu günləri meydanlarda olan Bakıda yaşayan müəllimlərdir. Yəni ki, haradasa 3-4 min nəfərə qədər müəllim olacaqdır. Mən düşünürəm ki, hökumət proqram hazırlamalı.
Yəni söhbət sırf məcburi köçkün müəllimlərdən
gedir. Bəli. Mən düşünürəm ki, hökumət mütləq proqram hazırlamalı. Və bu proqramın kökündə müəyyən tədbirlər, kompleks tədbirlər, işə düzəltmə, iş yerlərinin yaradılması bu müəllimlər üçün. Ondan sonra müəllimlərin müavinətinin, bax, yanvar ayından o kəsilmiş müavinətlərin verilməsi. Bunlar hamısı nəzərdə tutan bir kompleks proqram hazırlanmalıdır.
Əlifşət bəy, bizi yaxşı işidə bilirsiniz, ümid edirəm.
Alo.
Əlifşət bəy, efirdəsiniz.
Bəli.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Eşidirəm, biraz zəif gəlirsiniz, amma eşidirəm.
Əlifşət bəy, Məlahət Mürşidli deyir ki, bu müəllimlərin bundan sonraki həyatının nizamlanması üçün addımlar atılmalıdır. Onların həm kvalifikasiyasının dəyişməsi, həm ola bilsin ki, bu peşə istiqamətinin dəyişilməsi və s. Və yaxud ixtisasa uyğun işlərlə təmin edilməsi. Neçə ildir dərs demirsiniz, Əlövsət bəy?
Deməli, artıq 18-19-cu ildir mən işləmirəm.
Aha.
Mən Ağdam şəhər 2 saylı orta məktəbin direktoru olmuşam. Həmin dövrdən, qutarandan bəri, deməli, 94-cü ildə ərazilər işğal olunandan sonra mən və mənim kimi minlərlə insanlar işləmir.
İş axtardınız mı? Yəni, konkret olaraq sizin tarixçənizi öyrənmək istəyirik. Siz iş axtardınız mı?
Mən deməli, 94-cü ildən hal-hazıra qədər, demək olar ki, hər il, bəlkə ola bilər ki, bir il, iki il, hansısa o il olmasın, hər il müraciət eləmişəm. O da o bir il, iki il, ona görə deyirəm ki, artıq bu mənim verdiyim ərizələrə, mənim müraciətlərə heç bir müsbət cavab verilməyib.
Aha.
Hətta cavab verməkdən imtina eləyiblər. Neçə dəfə yazmışam, neçə dəfə ərizə vermişəm, o ərizələrə cavab ala bilməmişəm. Hətta bir dəfə mənə cavab veriblər, cəmisi 2007-ci ildir gərək ki, həmin ildə də mən Bakı şəhərində yaşayıram, Həmin ildə deyiblər ki, 12 saat Bərdənin hansısa kəndində bir dənə köşkün məktəbi var. 12 saat orada bizim dərsimiz var. Halbuki mən bilirəm ki, mən müraciət eləyəndən indiyə qədər minlərlə yox, bəlkə də 10 minə qədər müəllim işə qəbul olunub. Aha. Yəni, bütün o köşkün rayonları üzrə deyirəm. Ağdamda da yüzlərlə, bəlkə də minlərlə müəllimlər işə qəbul olunub. Ancaq mənim ərzəmə müsbət cavab verilməyib. Mən özüm şahidəm ki, Bakı şəhəri ərazisində yerləşən məcburi köşkün məktəblərində xeyli sayda müəllimlər işə qəbul olunub müxtəlif ixtisaslardan, o cümlədən mənim ixtisasımdan müəllimlər işə qəbul olunub, ancaq mənim ərzəmə müsbət cavab verilməyib.
Nədir ixtisasınız?
Mənim ixtisasım filologiyadır.
Filologiya.
Dil ədəbiyyat müəllimi.
Dil ədəbiyyat müəllimi. Sizcə niyə sizə, sizin ərizələrinizə cavab vermirlər?
Sadəcə olaraq bu insanlar bu məlumdur. Məsələn, təzə qutaranlar var, ixtisasını dəyişənlər var, gedib müraciət eləyirlər. Bu müraciətin də onların müraciət formaları da tamam başqa şey olur. Mənim bu o sənədlərə, onların tələb elədiyi sənədlərə əlavə eliyyəti, əlavə sənədlərim olmur. Yəni bu təbii ki, adi arayışdan getmir, adi diplomdan getmir söhbət. Yəni ki, o başqa məsələlərdən gedir, maddi məsələlərdən gedir ki, bunları mən və mənim kimiləri ödəməyə hazır deyil. Aha. Və ödəmək fikrində də deyil. Ona görə də olmur. Yəni bizdən sonra sonranın təhsilçilər ya başqaları ya mən Ağdam rayonunun deməli təhsil şöbəsində uçubduyam. Siz deməli araşdırmalar aparmışıq. Həmin araşdırmalara görə hətta peşə məktəbini qutaran insanlar müəllim işləyir, müəllim götürülür. Mən ərizə verəndən sonra. Müəyyən kursu qutarmış. Sadəcə bir deyək ki, deməli araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bir qeyri-hökumət təşkilatının verdiyi sertifikat əsasında müəllimliyə işə qəbul olunanlar var. Amma mənim kimlər işinə təmin olunmur.
Amma sizdən birbaşa rüşvət istəməyiblər, elə mi?
Respublika müşavirəsi olub. Həmin Respublika müşavirəsində mən çıxış eləmişəm. Vəziyyəti aydınlaşdırmışam. Amma buna baxmayaraq, məni deməli təhsil nazirliyinə çağırıblar. Təhsil nazirliyində deyiblər ki, bir komissiya da yaradılıb. Deyiblər ki, işlə təmin olunacaq. Amma sonra heç bir nəfər də işlə təmin olunmuyor.
Əlövsət bəy, necə olub ki, bu qədər gözləmişsiniz siz? İşlə təmin olunmaya siz və o bugün orada olan 100-dən artıq müəllim. Necə olub ki, bu qədər il etirazınız, yəni...
Siz inanırsınız xanım.
İfadə etməyib özünü.
Hər il boyu bizim müraciətlərimiz olur. Biz gözləmirik. Bizim müraciətlərimiz olur. Həm bu indiki vaxtda bu ki, qərarın müddətini qutaranda, həm də o qərarın müddətindən əvvəlki aralıq dövrlərdə dəfələrlə müraciət eləyirik. Kütlə hər il bax bu kütləvi şəkildə bu insanları salırlar qapılara. Bunlar müraciət eləyir, ərzə ilə müraciət eləyir, amma ərzələrinə baxan yoxdur.
Aydındır.
Halbuki bunların borcudur. Bunların bir nömrəli borcudur. O verilən qərar ki, onun haqqında danışırsınız. Deməli 94-cü il qərarı, 10 may tarixli, deməli may tarixli qərarı. Bu qərarda sonra əlavə qərarlar verilib. Hər il qərar verilib. Olur ki, bir ildə iki qərar verilib. Bunların hamısında bütün bu əlaqədar nazirliklərə, təhsil nazirliyinə, sonra deyək ki, səhiyyə nazirliyinə, digər bu əlaqədar nazirliklərə tapşırılır ki, bu insanların bu özlərindən asılı olmayan səbəbdən işğal nəticəsində iş yerini itirmiş bu müəllimləri, bu işçi deməli, bu köhnə işçiləri, bizə təşkilatının işçilərini işinə təmin edin və Nazirlər Kabinetinə hesabat verin. Bu təşkilatlar hələ indiyə qədər bilmirəm hesabat veriblər ya verməyiblər, ya veriblərsə necə veriblər? Məsələ buradadır ki, bir nəfəri işinə təmin eləməyiblər. Bunları, məsələ buradadır ki, hökumət bu insanları cəzalandırmır. Bu hökumət qərarını yerinə yetirməyən bu təşkilatları, onların məmurlarını cəzalandırmır. Əksinə onların qərarı əsasında, indi bizə deyirlər ki, Nazirlər Kabinetində yüksək səviyyədə bizə deyirlər ki, həmin nazirliklər, yerli icra hakimiyyəti orqanları qərara gəliblər ki, artıq sizə verilən bu vəsait müavinət dayandırılsın, verilməsin. Soruşuruq nədən? Deyirlər ki, bunlar belə qərara gəlib. Heç nəyinə əsaslandırmırlar. Halbuki bunlar bizi indiyə qədər işinə təmin eləməli idi və bunlar hökumətin qərarını yerinə yetirməyiblər, rəsmi qərarını. Bunlar cəzalandırılmaq əvəzinə. Bu cəzalandırılmalı olan qurumların rəyi əsasında bu müəllimlər cəzalanır. Bunların bu müavinəti kəsilməklə bunlar cəzalanır.
Aydın.
Bu qanunvericiliyin, Azərbaycan qanunvericiliyinin, beynəlxalq qanunvericiliyin bu ədalətlik prinsipinə tamamilə zidd olan bir məsələdir. Dəfələrlə bunların nəzərinə biz çatdırırıq. Əhəmiyyəti yoxdur.
Aydındır. Nadir bəy, sualımız sizədir. Nə etmək olar ki, bu insanların konkret olaraq bu zümrənin problemləri həllini tapsın? Amma əslində müavinət də heç problemin həllidirmi belə baxanda?
Açıqınız deyim ki, mən bu məcburi köçkünlərlə bağlı, mən bir təhsillə bağlı qeydirəm etdirəm. Bu məsələ elə o dövrlərdən gündəmdə olan məsələdir. Sadəcə bu biraz masdabı, miqyası böyük. Çünki mən o vaxtlar Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsində işləyəndə elə o Füzuli rayonunun deyək ki, təhsil şöbəsi bizim idarədə yerləşirdi. Sonra digər onların məktəbləri bizim Bakı məktəblərində və o həmişə bax bu iş məsələsi filan və bu mən o Əl-Östət müəllimin bu saat o çıxışı ilə tam həmrəylimi bildirirəm ki, burada bu yerli məmurların o işlə təminat məsələsində belə yol verdiyi negativ halların daha çox rolu var. İndi əgər bunu bilirsiniz, bu kimi məsələlər qanunvericiliklə müəyyən olunan işlərdir. İndi qanunvericilik nəyi nəzərdə tutur? Qanunvericilik onu nəzərdə tutur ki, ya bu şəxslər işlə təmin olunmalıdır, ya da bunlara orta aylıq müavinət verilməlidir. İndi əgər bu müavinət kəsilibsə, nə səbəbdən kəsilibsə, bunu deyək ki, Nazirlər Kabineti, deyək ki, onun bilavasitə bu işlə məşğul olan qurumu qaçqın.com bir rəsmi məlumat verməlidir. Və deyək ki, bu millət deyək, biz deyək, cəmat, bunlar bilsin ki, bunun kəsilməsinin səbəbi nədir? Və bu söhbət ondan gedir ki, bu müavinətin kəsilməsi nə ilə əlaqədardır, bu bilinmir. Ortalıqda bu məsələ yoxdur. İki o ki, qaldı ki, bunun işlə təmin olunmaq məsələsi, bu aydın məsələdir ki, bunları işlə təmin eləmək lazımdır. Və bunlar əgər tam işlə təmin olunsa, şübhəsiz ki, bunların müavinətə ehtiyacı da qalmaz. İndi o ki, qaldı iş yeri problemi məsələsi var. Bu bizim bilirsiniz, o təhsil nazirliyi bir neçə bununla bağlı əmirlər verib vaxtilə. Məsələn, belə bir əmir verdi ki, deyək ki, qaçqın, məcburi köçkün uşaqları Bakı məktəblərində oxuya bilməz, Bakı məktəbləri qaçqın məktəblərində oxuya bilməz, qaçqın məktəblərinin müəllimləri deyək ki, Bakı məktəblərində müəllim götürülə bilməz. Belə bu qəbildən bir sıra təlimatı məktublar verilmişdi. Mənə elə gəlir ki, arsız görün neçə illər bu məsələ keçib. Yəni bu saat bax bu qaçqın, məcburi köçkün filan məsələ artıq qarışıb. Bu saat görürsünüz Şuşada, Bakıda Şuşa məktəbi tikilir. Yəni əgər deyək ki, ola bilər deyək ki, Ağdam məktəbində ya Füzuli məktəbində deyək ki, hansısa müəllimə ehtiyac yoxdur. Bunu deyək ki, bu saat bizim elə rəsmi statistikamız var. Məsələn, bu Təhsil Nazirliyinin saytında bilirsiniz ki, belə bir rəqəm oturulur ki, bu bizim bu saat Bakı şəhərində təkcə 2177 vakant yeri var. Yəni burada bilirsiniz, bu işlə təminat məsələsi həll olunmalıdır. Əgər işlə təminat həll olunmursa və bunların müavinətinin kəsilməsinin səbəbləri aydınlaşmalı. Bu büdcə ilə əlaqədardır, vəsait ilə əlaqədardır və yaxud bunun konkret səbəbləri nədir? Yəni bilirsiniz, bu incəlikləri bilmədən burada konkret, yəni hökumətin mövqeyi bilinməlidir burada. Bu proses niyə baş verib və niyə görə bu deyək ki, müəllim kütləsi durub prezident administrasiyası qabağında yığışıblar. Bunun səbəbləri aydınlaşdırılır. Mən belə hesab edirəm.
Dinləyicilərdən sual var, suallardan biri də budur ki, bəlkə bu məcburi köçkünlərin müvəqqəti statusunu daimi status ediblər, ona görə onların müavinətlərini kəsirlər. Belə sual var dinləyicilərdən, bilmirəm, hər halda sülh danışıqları ilə bağlı heç bir yenilik yoxdur və bu insanların müvəqqəti statusları yerində qalır. Əl-Öfsət bəy, bununla bağlı hər hansı bir belə deyək, negativ və yaxud hər hansı bir həyəcan duyulmaqdadırmı ki, yəni sizin bundan sonra hökumət sizi öz öhdənizə buraxsa, öz ixtiyarınıza buraxsa, özünüz bildiyiniz kimi yaşayın desə?
Bu
Mən bu məsələ ilə əlaqədar məlumatı vermək istəyirəm sizə. Deməli, biz indi danışıqları aparırıq.
Əlövsət bəy, rahat ol, rahat olar bəncə, əgər biz radionu qısıtlasaq. Siz çünki orada səsimizi təkrar eşidirik.
Aha. Biz hökumətlə hal-hazırda danışıqlar aparırıq. Bugün də danışıqlarda olmuşuq. Prezident aparatında qəbulda olmuşuq. Bizə deyiblər ki, sonra da indi sizdən əlaqə yaratmamışdan biraz əvvəl də mənə məlumat verildi ki, prezident aparatından bu məsələ ilə əlaqədar ki, məsələ araşdırılır. Yəni bu mənada araşdırılır ki, biz şikayət eləmişdik Nazirlər Kabinetindən, baş nazirin mövqeyindən və hesab eləmişdik ki, prezident aparatına verdiyimiz ərizə prezident aparatında baxılmalıdır. Çünki Nazirlər Kabineti ondan aşağı strukturdur. Yəni prezidentin icra strukturudur və onun bizim hüquqlarımızı, bu Nazirlər Kabinetinin bizim hüquqlarımızı pozduğuna görə biz şikayəti vermişdik prezident aparatına. Onu da tələb elədi ki, necə ola bilər ki, aşağı struktura, yəni şikayət elədiyimiz orqana qanunvericiliyə ciddi olaraq bizim ərizəmiz göndərilir. Bizə məlumat verirlər ki, indi bu nəzarətdədir, birbaşa nəzarətdədir. Bu verilib deməli hüquq ekspertizası şöbəsinə prezident aparatında. Orada bu məsələ araşdırılır, bunun hüquqi tərəfləri araşdırılır və ona görə də konkret bir şey deyə bilmirlər bizə. Ancaq məsələ burasındadır ki, bizim kimi insanların, biz insanların, yəni heç olmasa ora çıxan ki, o insanlar var, etirazını bildirən insanlar var, bunların 98% ən azı, 98% gözünün keçdiyi həmin orta aylıq həmin haqqı səviyyəsində olan müavinətdir. İndi bu 2 aydır ki, bu müavinət verildi, cəmaat artıq deməli dükanlara, adi çörəyə görə borçlu qalıblar. Vəziyyət olduqca ağırlaşıb. İndən sonra əgər bu veriləsi olmasa, ümumiyyətlə məcburdur ki, bu müəllim küçələrə düşsün, hansısa yollara əl atsın. Ki bunu da ki, bu mən hesab edirəm ki, bu hökumətin, o ki, bu qərara gələn hökumətin, bu qərara gələn ki, bu nazirliklər ki var, nazirlər ki var, bu qərara gələn icra hakimiyyətləri ki var, bunların, bunlar üçün tamamilə aib olan bir məsələ olmalıdır ki, bunlar özləri üçün aib bilməlidir ki, bunları yetişdirib əsiyə gətirən müəllimlər gedib oturub siqaret satsın, gedib haradasa müəyyən ən alçaq səviyyəli yerlərdə görüşsünlər və bunlar üçün aib olmalıdır. Bunlar öz üçün bunu qəbahət hesab eləməlidirlər və bundan mənim dediyimdən mən bunu ona görə qətdən deyirəm ki, bunu eşitsinlər.
Əlövsət bəy, bəs niyə belə? Bəs niyə belə? Yəni, bunu da verməsələr gedib küçələrdə siqaret satmaq. Bəs niyə belə? Başqa mübarizə üsulu yoxdur mu? Yəni,
yəni təbii ki, bizim mübarizə, bu, biz bunu bu sadəcə olaraq indi danışıqlar aparırıq. Bizim, deməli, artıq bu günləri təşkilat komitəsi yaradılıb. Bu insanların hüquqlarının müdafiəsi ilə nələ qədər? Biz o təşkilat komitəsini bu müəllimlərin içərisindən, bu həkimlərin içərisindən, bu mədəniyyət işçilərinin içərisindən müəyyən eləmişik və bu təşkilat komitəsinin qapısı açıqdır. Digər hüquqşünasları, ekspertləri, hüquq müdafiəçilərini, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələrini bura dəvət eləyəcəyik və bu səviyyədə hüquq müstərisində biz hüquqlarımızın müdafiəsinə məşğul olacaq. Yəni mən ona görə deyirəm o məsələni ki, bunlar üçün ayıb olmalıdır ki, o sabahları haradasa ona dərs deyən, onu yetişdirən müəllimi gedib haradasa nə münasib bir yerdə görsünlər. Bunlar üçün ayıb olan məsələdir. Mən o mənada deyirəm. Ancaq mübarizəmizi, yəni hüquqlarımız uğrunda mübarizəsidir. Mübarizənin də əndə biz siyasi mübarizə aparmırıq. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz sadəti olaraq tələb eləyirik ki, hökumət vətəndaşına hörmət qoysun və bu qanunla nəzərdə tutulmuş öhdəliklərini yerinə yetirsin.
Aha. Aydındır. Təşəkkür edirik Əlövsət bəy və Məlahət xanım sizə növbəti sualımı verməmişdən əvvəl yenə də dinləyicilərin ismarçılarını oxumaq istəyirəm. Mehman Turancı Gədəbəydən yazır. Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım, mən də müəlliməm və bu rejimdən, bu sayaq yaşayış səviyyəsizliyindən, əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil edən müəllimlərin qəsdən sıxışdırılıb insan yerinə qoyulmamasına dözə bilmirəm. Bu ölkə, bu torpaq, bu vətən bizimdir. Nəyə görə mənəviyyatını ayaqlar altına atmış nazirlər, məmurlar öz itlərinə bir ayda 500-700 manat xərclədikləri halda mən bir müəllim olaraq bu hakimiyyət tərəfindən 250 manat təhqiramiz məbləğə məhkum olunmuşam. Vicdan haqqı dözmək olmur. Hayqırışla etirazını bildirəndə də polis hakimiyyəti səni qeyri-qanuni insan elan edir. Baş nazir başda olmaqla bütün nazirlərə üst tutub tələb edirəm. Əgər bu nazirlərin hamısı aylıq maaşları 250 manat olsaydı, onlar nə yiyərdilər? Həmin o menyunu sizin radionuz vasitəsilə, yaxud hər hansı bir mətbuat vasitəsilə mənə də göndərsinlər. Mehman Turancı yazır Gədəbəydən bunu və ciddi sualdır, yəni bir nazir 250 manata yaşaya bilərmi deyə. Yaşar İskəndərli yazır, müəllimlərə tibbi müayinədən keçmək üçün məcburi qaydada 8 manat pul ödədirdilər banka. Hələ üstəlik 20 qəpikdə xidmət haqqı. Müəllimlərin bu acınacaqlı iqtisadi vəziyyətində kitab satan, jurnal satan, qəzet satan, şəkil satan, plakat satan, bilet satan, süpürgə satan, Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın portretlərini satanlar və s. azmış kimi indi də Səhiyyə Nazirliyi torbasını götürüb gəlir məktəbə. Sizcə müəllim nə etməlidir? Aldığı əmək haqqını bunlara verib özü acından mı ölməlidir? Belə bir sual edir dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Qubada müəllimlərin məcburən hökumət qəzetlərinə abunə etdirirlər. Onlardan abunə pulu yığılır. Dərd də orasındadır ki, heç o qəzetlərin üzünü də görmürük. Heç olmasa aboy vurardıq. Belə yazır dinləyici. Arzuman yazır ki, qoy bütün müəllimlər bilsinlər ki, seçkiləri onların əlləri ilə saxtalaşdıran Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyəti xalqa yaddır. Belə yazır dinləyici. Qubadan Süleyman müəllim yazır ki, məktəblərdə xəstə fərdi təhsil alan uşaqlara hər ay 20 manat müavinət verilirdi. Qubada 2 ildir ki, bu pul kəsilib. Başqa rayonlarda isə verilir. Bu nə ilə əlaqədardır? Belə bir sual da var. Arzuman yazır ki, hörmətli müəllimlər nə qədər ki, Əliyevlər bu ölkədə hakimiyyətdədir. İşğal altında qalan torpaqlar qayıtmayacaq və bu hakimiyyətə müəllim yox, savadsız kütlə lazımdır. Salam Azadlıq, nəyə görə bu hökumət Hüsnü Mübarəki Azərbaycanda heykəl qoyub xanımının adına məktəb, ancaq Məhəmməd Əminin adına bir məktəb yoxdur. Qadir Mingəçevirdən yazır. Yeri gəlmişkən bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ölüm günüdür və bugün dinləyicilərimiz də yad edirlər lideri. Və Məlahət xanım, buyurun.
Mən bütün dinləyicilərimə, başda Mehman müəllim olmaqla təşəkkür edirəm. Real vəziyyəti olduğu kimi göstərmişlər. Nə etmək lazımdır? Mən düşünürəm ki, bu ondan başlayayım ki, o qəzet jurnal satışından. Bilirsiniz, təhsil nazirinin dəfələrlə əmri olub. Bəlkə ildə bir dəfə bu əmr təzələnir ki, orta məktəblərdə müəyyən hər hansı bir mətbuat orqanın, kitabın, dəftərin satılması qəti qadağandır. Ancaq bizim hər il bəlkə də bu əmr dəyişilir, təzədən verilir. Bizim müəllimlərdən mən çox istərdim ki, dirəniş göstərsinlər. Ver deyənə verməsinlər. Nə üçün vermək lazımdır? Yəni, qərar və qanunları öyrənsinlər, öz haqq hüquqlarını öyrənsinlər və onu yerlərdə tələb eləsinlər. Bax, onu edərlərsə, onlar həmin o adını eşidib üzünü görmədiyi qəzetlərə, kitablara, plakatlara, nə bilim, portretlərə pul ödəməyəcəklər. Bunu bizim müəllimlər eləmirlər. Bilirsiniz, bax, biz görüşlərdə də oluruq, bizə də məlumatlar gəlir. Mən dəfələrlə bunu deyirəm, rüşvətlə bağlı, hədiyə ilə bağlı bunu etməsinlər. Etmədikdə, dirəniş göstərdikdə. Doğrudur, çox ağırdır. Polis təzyiqinə məruz qalırlar, direktor təzyiqinə məruz qalırlar, mavim təzyiqinə məruz qalırlar, dərs cədvəli düzgün olmur, ondan sonra dərs saati azalır. Bütün bunlar olur. Ancaq ayrı çıxış yolu yoxdur. Bunlar hamısı müvəqqətidir. O səddi keçdikdən sonra, o mübarizəni davamlı surətdə apardıqdan sonra həmən dediyim hallar o müəllimlərlə baş verməyəcəkdir. O ki, qaldı iqtisadi vəziyyətin ağırlığı, mən elə yenə də qaydıram o məcburi keçkinlər. Burada icra hakimiyyətlərindən söhbət gedir. Ancaq mən tam əminəm ki, bu icra, rayon icra başçılarının səviyyəsində həll edilən bir məsələ deyil. Nazirlər kabinetinin göstərişi olmasa, heç bir rayon icra hakimiyyəti o müavinətləri dayandırmaq iqtidarında deyil bu. Gün kimi hər kəsə aydın olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bayaq da dedim ki, 2011-ci ildə bəli, bu fərman öz icrasını dayandırırdı. Ancaq hökumət düşünməli idi. Bu qədər insan 2011-ci ildən sonra nə ilə yaşayacaq? Onları biz işlə təmin etmişikmi? Onları biz normal bir iş təklif etmişikmi? Bax, bunu nədən etməyiblər? Bunu nədən düşünməyiblər? Sadəcə atırlar rayon icra hakimiyyətlərinin üstünə, hə, rayon icra hakimiyyəti dedi, verilməsin. İnanılası bir fakt deyil bu. Elə bu Nazirlər Kabinetinin səviyyəsində həll edilən, dayandırılan bir məsələdir. Və mən düşünürəm ki, onlar nə qədər ki gec deyil, Əlifsət bəy bayaq dedi, biz mübarizəmizi davam etdirəcək, nə qədər ki gec deyil, o kompleks proqramlar hazırlanmalı və yanvar ayından 2012-ci ilin yanvar ayından o ödənişlər verilməlidir. Əks halda əlbəttə ki, mən yenə də düşünürəm ki, müəyyən hallar baş verə bilər, xoşa gəlməyən hallar baş verə bilər.
Xatırladıram dinləyicilərə 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir daha xatırladıram, 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur və biz müəllimlərin günündən danışırıq. Müəllimlərin güzəranı haqqında da söhbətimiz və Nadir müəllim, hökumət zaman-zaman ayrı-ayrı peşə sahiblərinin maaşlarını artırır və biz bu artımları bir müddət, bir neçə il bundan əvvəl sənət sahələrində olan adamların maaşlarının, müxtəlif ixtisas sahiblərinin maaşlarında gördük bu artımları. Xırda deyək ki, hissələrdə, simfonik orkestrin deyək ki, artistlərinin maaşları həmin zaman artırıldı. Sonra
Nərinki artırıldı.
Aha, daimi olaraq polislərin maaşı artırılır. Bəs niyə müəllimlərin maaşı, deyək ki, polislərin maaşı qədər deyil ölkədə? Bu necə nizamlanır? Hansı sistemlə nizamlanır? Nadir bəy, varmı belə bir təsəvvürünüz?
Bilirsiniz, mən məsələyə o şəkildə yanaşmağı biraz düzgün hesab eləmirəm. Bilirsiniz, bu elə götürək bu marksizm, leninizm nəzəriyyəsini, digər nəzəriyyələri, bu belə bir söhbət gedir. Əvvəl iqtisadiyyat, sonra siyasət və yaxud əvvəl siyasət, sonra iqtisadiyyat. Ümumiyyətlə, biz söhbət bilirsiniz, sırf əmək haqqı üzərində məsələni qurmaq olmaz.
Aha.
Çünki müəllimlərin əmək haqqı, mən indi deyirəm bu sözü, düzdür, müəllimlərin əmək haqqı bu polislə, filanla xeyli aşağıdır və bu söhbət ondan gedir ki, axı bizim bütün dövrlərdə, hər yerdə, hər səviyyədə deyilib ki, müəllim ən şərəfli peşədir. Müəllim heç bir cəmiyyətdə olmayan bir səviyyəyə qaldırılmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, bu müəllimin nüfuzu gündən günə, ildən ilə, aydan aya aşağı düşür. Və buna da sırf müəllim nüfuzu baxımından yox, ümumiyyətlə təhsillə əlaqədir. Çünki bu təhsillə bir kontekstdə, yəni bu hamısı təhsilə olan bir yanəliyin bir nəticəsidir. Bax, siz təsəvvürlüsünüz ki, 99-cu ildə bizdə Dövlət Komissiyası tərəfindən təsdiq olunan, hazırlanan və Prezident tərəfindən təsdiq olunan Azərbaycan Respublikasında islahat proqramı hazırlandı. Və 2006-cı ildə daha bir islahat, kurikulum islahatları həyata keçirilir. İndi siz təsəvvürlüsünüz ki, bu qədər islahatçılıq bir şəraitində, bax, mən sizə Təhsil Nazirliyinin saytındakı rəqəmləri deyim. Bax, fikir verin. Məktəblərin sayı 4561-dən 2001-ci ilə müqayisədə 4539-a düşüb. Halbuki bu qədər məktəblər tikiril ildən ilə. Şagirdlərin sayı 1689682-dən 1.327.500, yəni 362.150 azalma var. Təkcə ötən illə müqayisədə sinif komplektlərinin sayı 2770-ə inib. Şagirdlərin sayı 33.071 nəfər azalıb son bir ildə.
Bu necə olur? Əhali artır, şagirdlər azalır?
Bax, söhbət ondan gedir. Bax, müəllimlərin sayı, bax, indi mən sizə bir adil rəqəm deyim. Bax, bu saat, bax, bir rəsmi statistika ilə deyirəm sizə. Bu saat bizdə, deməli, o pedaqoji kadr hazırlayan ali və orta ixtisas məktəblərin sayı 31-ə çatdırılıb. 31 bizim ali və orta ixtisas məktəbi, bunun 22-si alidir. Bunlar sırf, deməli, pedaqoji kadr hazırlayırlar. Sovet dönəmində 2-3 bizim məktəbimiz vardı pedaqoji kadr hazırlayan. Və bununla belə, bu saat Nazirliyin rəsmi saytında göstərilir ki, 2177 vakant yer var. İndi nə tər olur? 31 məktəb, 31 ali məktəb müəllim hazırlayır, 2177 vakant yer əmələ gəlir. Və ən maraqlı cəhətdir ki, bu saat müsabiqə keçirirlər və 9000 yaxına, 9000-dən artıq müəllim ərizə verir, elektron ərizə. Və bu 9000 müəllimin cəmi 11% işlə təmin olur. Nə tər olur ki, yəni həmən vakant yerlər belə doldurulmur.
Bəlkə İndi, keyfiyyət təmin eləm.
Axı, biz keyfiyyət, bunu hansı keyfiyyətdən biz danışa bilərik? Əgər biz siz təsəvvür edin ki, biz yazırıq ki, ali məktəb diplom verir. Yazılır ki, dövlət komissiyasının qərarı ilə filankəs o filankəsə orta məktəbdə riyaziyyat və yaxud tarix ixtisası verildi. Və bu orta məktəbdə müəllim işləmə hüququ verildi. Ondan sonra bu nazirliyin hər hansı bir komissiyasının 3 mərhələli imtihan götürüb müəllimi işə götürmək hansı anlama gəlir? Deməli, elə çıxır ki, bu dövlət ali məktəbi verən diplomu, deməli, nazirlik bəyənmir, qəbul etmir.
Tanımır.
Tanımır, belə çıxır da. İndi təsəvvür edin ki, bu saat deyirlər ki, bu qədər saxta diplom çıxır. Nə tər olur ki, Cambridge Universitetinin taranın diplomu bizim təhsil nazirliyində nostrifikasiya edilir. Bu yandan bizim o yerli, deyək ki, hansısa məktəblərin verdiyi diplomlar saxta hesab olunur. Yəni, bilirsiniz, bax, bu cür məsələlər var. İndi, bax, bu saat deyək ki, təhsil nazirliyi müəllimlərin əmək haqqının artırılması ilə bağlı bu saat belə bir fikir formalaşdırır ki, yəni bu ona hesablanır ki, müəllimləri belə arxayınlaşdırmaq. Güya 12 illik təhsilə keçiddən sonra bir il təhsil müddəti deyək ki, təsir edəcək dərs yükünün artmasına, repetitorluğun azalmasına və s. Və deyək ki, bax, bu saat məsələn 2011-ci ildə prezidentin aprel ayında dövlət büdcəsindən maliyyələşən təhsil və səhiyyə müəssisələrində işin dövlət qulluğunun xüsus növünə aid olması haqqında konsepsiya layihəsini hazırlamışdı və Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verdi ki, belə bir konsepsiya hazırlayıb müzakirəyə versin 3 ay müddətində. İndi təsəvvür edin, üstündən bir il keçib.
Keçibdir.
Yəni bu dövlət qulluqçu statusu verilməsi müəllimlərdə müəyyən qədər arxançılıq yaratdı. Yəni burada deyək ki, bunlar belə qənaətə gəlmək olardı ki, burada deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının haradasa bir heç olmasa 2 dəfə artırılmasına söhbət gedə bilər və yaxud bunların o sosial müdafiəsi ilə bağlı məsələlər nəzərə tutulacaq. Amma bu yaxınlarda Təhsil Naziri belə bir bəyanat verir ki, Nazirlər Kabinetində təklif vermişik müəllimlərə dövlət qulluqçusuna yaxın qulluqçu statusu verilməsi haqqında. İndi soruşan lazımdır, dövlət qulluqçusu statusuna yaxın status nə deməkdir?
Aydındır.
Yəni bu dövlət qulluğu haqqında qanun var və o qanunda dövlət qulluqçusunun bütün funksiyaları öz əksini tapıb. İndi bu dövlət qulluğuna aid olan qulluq nə deməkdir? Və indi bu məsələ təzədən açıldı arxa plana, bu məsələyə 2013-cü ilin sonunda baxılacaq. İndi bax, bu saat, bax biz indi bu məcburi köçkünlərlə bağlı danışırıq da, indi narazıçılıq da.
İndi təsəvvür edin ki, bu saat bizim başqa bölgələrdə də çox böyük narazılıqlar əmələ gəlib. Söhbət təkcə məcburi köçkünlərin bağlı müəllimlərdən gedmir. Respublikada ümumiyyətlə müəllimlərin vəziyyəti çox ağırdır. Bilirsiniz ki, bax, bu Sovet dönəmində, mən indi Sovet dönəminə bəraət qazandırmaq məqsədi daşımıram. Sovet dönəmində konkret normativ hüquqi aktlar var idi. Orada qeyd olunurdu ki, müəllimin dərs yükü 18 saat müəyyənləşdirilir. Müəllim 27 saata qədər yüklənə bilər və müəllim 240 saat dərs əvəzləyə bilər. İndi bizdə 17 il təhsil qanunun qəbul olunmasında 92-dən 2011-əcən təhsil qanunun 2009-cu iləcən qəbul olunmasında ara keçdi, boşluqlar yarandı.
Bəli.
Və bu dövrdə görün Təhsil Nazirliyi təkcə müəllimlərin dərs yükü ilə əlaqədar nə qədər təlimatlar, normativ sənədlər imzaladı. Müəllimin dərs yükünü elədilər 18 saat. Stavkanı düşürdülər 12 saata. Bir müddət belə bir rəsmi təlimat verdilər ki, 40 saata qədər yüklənə bilər. Bir müddət belə bir təlimat çıxdı ki, müəllimin dərs yükünə məhdudiyyət qoyulmur.
Nadir bəy, sizcə niyə edirlər? Bax, bu qarışıqlıq niyə salınıb? Bacarıqsızlıqdan yoxsa niyyət belədir?
Və indi o sözü siz dediniz də.
Mən sual verdim.
Deməli, indi Nazirlər Kabineti, deyək ki, təzə bir 2011-ci ildə bu təzə bir sənəd qəbul elədi. Bu 24 noyabr 2010-cu il tarixli 215 nömrəli qərara görə müəllimlərin dərs yükü 24 saat müəyyənləşdirilib. Yəni bu faktiki olaraq 2 stavka deməkdir. İndi bu əvəzləmə, deməli bax, təkcə bu 65 yaşla bağlı ki, təqaüdə göndərdilər müəllimləri. Bunun nəticəsində 10 mindən artıq müəllim işdən kənarlaşdırıldı. Deməli, məktəblərdə nə qədər vakansiyalar əmələ gəldi. Məktəblərdə müəllim qıtlığı əmələ gəldi. İndi deyək ki, bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün istər-istəməz rayon yerlərdə, məktəblərdə, təhsil şöbələrində dərslərin boş keçməməsi üçün həmən dərsləri yükləyirlər o dərs deyən müəllimlərə, boş keçməmək, vakant dərsləri.
Aha.
İndi bu saat Maliyyə Nazirliyi hökumətin qərarını əsas tutaraq 24 saat nə qədər müəllimin bu saat əmək haqqını ödəmirlər. İndi sizin xəbəriniz var, yoxdur, bu saat rayonlarda çox böyük ixtişaşlar gedir. Əvəz etmə ödənilmir.
Aha.
İndi sual olunur ki, əvəz etmə niyə ödənilməməlidir? Əgər düzdür, müəllimi deyək ki, həddən artıq yükləmək normativ olmalıdır. Əgər bu dərs boş keçirsə, uşaqlar küçəyə gedirsə, müəyyən xaos yaranırsa, niyə görə o müəllim o dərsi deyib onun pulunu almamalıdır?
Təşəkkür edirik Nadir müəllim. Vaxtımız da daralır və dinləyicilər yazır ki, Nabatəli Qulamoğlu yazır, bu hökumət özünə güvənən müəllimi dinc qoymur. Peşəsinin öhdəsindən gələn müəllim 10% də qalmayıb. Ona görə onlar Cəlil Məmmədquluzadənin Novruz əlisindən fərqlənmir və onlardan müqavimət gözləmək olmaz. Elə bunun nəticəsidir ki, hamının əli prezidentin ətəyindədir. Bəlalarının da günahını yalnız məmurlarda görürlər. Belə yazır dinləyici. Cəlilabaddan Hidayət isə yazır ki, gözünüz aydın, Cəlilabadda 8 martla bağlı məktəblərdə pul yığma kampaniyasına start verildi. Bugün Kontekst proqramında da elə bu barədə olacaq reportaj və mən sonda Əlövsət bəyə sual vermək istəyirəm. Bir yarım dəqiqə vaxtımız var Əlövsət bəyə. Nə edəcəksiniz? Mübarizə davam edəcəkmi?
Təbii ki, biz haqqımızı müdafiə edəcəyik. Çalışacağız ki, bu hüquq müstəvisində olsun, amma insanları, yəni biz ola bilər ki, heç idarə də eləyə bilməyək. Onlar başqa aksiyalara da əl ata bilərlər. Az qılıca çapar deyirlər. Sabahı bilmək olmaz, amma çalışacağız hər halda hüquq müstəvisində mübarizəmizi aparaq. Mübarizəmizi aparaq deyəndə, yəni hüquqlarımızı axıra kimi müdafiə eləyəcəyik biz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əlövsət bəy Əlövsət Sadıqlı və Nadir İsrafilov telefon xəttindədir və Məlahət xanıma da təşəkkürümüzü bildiririk. Və düzələcəkmi Məlahət xanım?
Mübarizədən asıldı.
Aydındır. Təşəkkür edirik və növbəti saatda işdən sonra proqramı davam edir əziz dinləyicilər. Azərbaycanda iş adamlarının güzəranından danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.